Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Supărat pe liberal-democrați, Partidul Democrat a avut consultări cu comuniștii. Depuneri de flori și lumânări la ambasadele română și rusă din Chișinău.
Foarte greu, așa tragedie. Și pentru cei care s-au pierdut și pentru cei care au rămas, e greu. Pentru că trecem copiii și rudele la odihnă, dar vedeți ce se întâmplă. Și în România tot copiii se duc la distracții, dar nu știu, se întorc ori nu se întorc. E foarte greu.
Și ce se va întâmpla până la urmă cu tarifele la curent și gaze? La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Speakerul democrat Andrian Candu a declarat că PD va fi gata să se coalizeze inclusiv cu PCRM dacă acest lucru va asigura stabilitatea Republicii Moldova și apropierea ei de Uniunea Europeană, dar mai întâi așteaptă răspunsul unui partener tradițional, PLDM. Candu a vorbit după consultări cu reprezentanți ai PCRM pe marginea crizei declanșate la 29 octombrie, când democrații, comuniștii și socialiștii au demis împreună guvernul declarat tot pro-european al liberal-democratului Valeriu Streleț. Streleț, al cărui partid urmează să decidă miercuri cum procedează, a spus mai devreme că acțiunile PD ar urmări împiedicarea PLDM să revină la guvernare. Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică planifică dezbateri publice miercuri și joi pe marginea majorării tarifelor la energie. Tarifele au fost majorate la sfârșitul lunii iulie, dar majorarea a fost suspendată după critici din partea guvernului. Un audit extern efectuat între timp de compania internațională KPMG sugerează că tariful la curentul distribuit de compania Union Fenosa ar trebui să fie de 3,13 lei pentru un kilowatt-oră sau cu aproape un leu mai mare decât cel aprobat în luna iulie. Majorările ar fi necesare în principal din cauza devalorizării leului. Un avocat al fostului premier Vlad Filat spune că va depune miercuri o plângere la CEDO împotriva arestului preventiv de 30 de zile aplicat liderului PLDM bănuit de luare de mită. Postul ProTV Chișinău îl citează pe avocatul Igor Popa, spunând că plângerea va mai conține probe ale încălcării prezumției nevinovăției în cazul fostului premier. Vlad Filat se află în arest de la 15 octombrie, când i-a fost ridicată imunitatea parlamentară pe baza unui autodenunț al omului de afaceri devenit primar la Orhei, Ilan Șor. De la București se relatează că aproximativ 15.000 de oameni cer la o demonstrație demisia premierului Victor Ponta și a ministrului de interne Gabriel Oprea după incendiul de la Clubul Colectiv în care au murit cel puțin 32 de oameni și mult mai mulți au fost răniți. Mitingul care a pornit de la un apel pe Facebook pentru demisia primarului sectorului 4 din capitala României s-a transformat într-o manifestație împotriva guvernului. Oamenii sunt nemulțumiți de aplicarea nepăsătoare a normelor de siguranță și a operațiunii de salvare neputincioase la Clubul Colectiv, unde s-a produs incendiul în seara de 30 octombrie. Oficiali americani spun că afirmațiile despre doborârea cu o rachetă a avionului rus de pasageri, care s-a prăbușit în Egipt, nu sunt susținute de imaginile înregistrate de sateliți. Imaginile infraroșii, care au detectat o degajare de energie termică în momentul și locul incidentului, ar sugera mai curând că avionul a fost distrus de o explozie din interior, a unei bombe sau a rezervorului de combustibil. Gruparea extremistă Statul Islamic a afirmat că militanții ei au doborât avionul la 31 octombrie, ucigând pe toți cei 224 de oameni aflați la bord. Afirmațiile au fost respinse și de oficiali ruși și egipteni.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Partidul Democrat a criticat ieri alierea liberal-democraților cu socialiștii într-o inițiativă pentru alegerea șefului statului de către popor. Vorbind cu presa luni, liderul PD, Marian Lupu, îi numea pe liberal-democrați ipocriți și anunța că astăzi va începe cu ei sau fără ei negocieri pentru formarea noului guvern. Iar astăzi, democrații s-au întâlnit tot cu un partid de stânga, anume cu comuniștii. În ce scop și cu ce rezultate, aflăm din relatarea Alei Ceapai.
Democrații și comuniștii au avut un schimb de opinii pe două subiecte, formarea unui nou guvern și alegerea șefului statului. Crearea unei coaliții de guvernare cu participarea PCRM nu ar fi fost discutată de cele două formațiuni. Asta au declarat pentru presă democratul Andrian Candu și comunistul Artur Reșetnikov. Nu suntem gata să anunțăm o anumită formulă de guvernare, a spus Reșetnikov, subliniind că deocamdată e vorba de un, citez, de loc pe platformă parlamentară la care ar fi bine să participe toate fracțiunile din legislativă, a menționat Reșetnikov.
Credem că și alte fracțiuni parlamentare alți deputați se vor alătura acestui dialog prin care am putea și să identificăm și să numim un guvern, dar și alegerea președintelui peste vreo câteva luni de zile.
Artur Reșetnikov a evitat să spună dacă PCRM ar accepta să facă parte dintr-o eventuală coaliție de guvernare. Întrebat dacă comuniștii și-ar da votul pentru un guvern pro-european, Reșetnikov a spus că PCRM ar vota pentru un guvern care ar avea sprijin parlamentar la și care ar munci la un obiectiv mai vechi al comuniștilor, și anume de a construi Europa acasă.
Noi, comuniștii, nu dat am declarat că dorim să construim Moldova europeană aici, în Republica Moldova. Dar totodată, inclusiv și prin restabilirea relațiilor bune, prietenești cu toate țările vecine, inclusiv și cu Federația Rusă.
Speakerul democrat, Adrian Candu, a declarat că PD este gata să se coalizeze inclusiv cu PCRM, dacă acest lucru va asigura stabilitatea Republicii Moldova și apropierea ei de Uniunea Europeană, dar că deocamdată nu s-a ajuns la asemenea negocieri.
Am discutat despre viziunile lor pro-europene, într-adevăr le au, într-adevăr au intenția de a face totul pentru ca Republica Moldova să avanseze în procesul de integrare europeană, dar nu au fost discuții specifice pe acest domeniu astăzi. Foarte mult contează de atitudinea colegilor noștri tradiționali în coaliții pro-european.
Adrian Candu a spus că în cazul PCRM este vorba deocamdată doar de consultări. Negocierile pe marginea resetării coaliției de guvernare se poartă cu Partidul Liberal și deputați neafiliați din grupul Leancă. Candu a mai spus că PD mai așteaptă decizia PLDM dacă ar vrea să participe la negocieri privind formarea unei noi alianțe în această componență. Pentru crearea unei asemenea majorități ar fi suficiente fie voturile PLDM, fie cele ale PCRM. Partidul Liberal a anunțat vineri, după o primă rundă de negocieri cu PD și deputații din jurul lui Iurie Leancă, că nu va accepta o coaliție cu PCRM și că fără participarea PLDM, o coaliție pro-europeană ar fi imposibilă. PLDM ar urma să decidă mâine la ședința Consiliului Politic Național al Partidului dacă va participa sau nu la negocierile pentru crearea unei noi coaliții de guvernare. Liderul liberal-democrat, fostul premier Valeriu Streleț, a declarat mai devreme că acțiunile PD ar avea scopul să împiedice revenirea PLDM la guvernare. Democratul Adrian Candu a respins astăzi aceste acuzații, spunând că PLDM e, citez, singurul partid care refuză să dialogueze și care acționează foarte straniu, a spus Candu, făcând referință la alinierea liberal-democraților cu socialiștii într-o inițiativă pentru alegerea șefului statului de către popor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În România a murit încă o victimă a incendiului din clubul bucureștean Colectiv a 32-a. Autoritățile au promis din nou măsuri aspre pentru cei care încalcă regulile de siguranță publică, iar puternic Biserica Ortodoxă Română a intrat din nou în prim plan, relatează de la București Sabina Fati.
Lumea să meargă la biserică, nu la club, a spus astăzi Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ușor iritat de criticile care i s-au adus după tragedia de la clubul Colectiv. Pentru prima dată, capul bisericii și-a abandonat mașina de lux pe care îndeopște o folosește și a venit cu una obișnuită la înmormântarea femeii de serviciu din Colectiv. Nu a vizitat însă pe niciunul dintre tinerii aflați între viață și moarte și nici nu s-a oferit să țină slujbe pentru cei care au pierit în flăcări la concertul trupei Goodbye to Gravity. Mai mulți preoți ortodoxi au scris pe Facebook despre muzica satanică sau macabră care ar fi atras pedeapsa lui Dumnezeu, iar alții au mărturisit că Patriarhia i-ar fi îndemnat să nu se amestece în aceste zile, fiindcă tinerii de la Colectiv l-ar fi sărbătorit pe diavol. Nu e clar deocamdată care este părerea patriarhului, dar enervarea pare să-l trădeze. Între timp, numărul morților a ajuns la 32. Sunt încă internate 135 de persoane, din care 90 în stare critică și gravă, potrivit Ministrului Sănătății. Specialiștii români și străini care îi îngrijesc pe cei cu complicații spun că majoritatea suferă de intoxicații și arsuri cu care nu s-au mai întâlnit niciodată. O echipă de chimiști de la Universitatea Politehnică din București a analizat gazul rezultat din arderea buretelui folosit la căptușirea stâlpilor și tavanului din Colectiv, și au ajuns la concluzia că a fost vorba despre un gaz extrem de toxic, dar și de substanțe inflamabile. În referatul procurorilor, mai mulți martori au vorbit despre cum a început incendiul care a dus la tragedia din Clubul Colectiv. Concertul trupei de rock a debutat cu un joc pirotehnic care nu a degenerat, dar ulterior același joc cu artificii a dus la aprinderea buretelui de pe stâlpul din dreapta scenei. Potrivit unor surse, un pirotehnician aflat acum în spital ar fi dirijat lucrurile. Focul s-a extins foarte repede, de aceea tehnicienii cred că bureții erau imbibați cu ceva inflamabil. Președintele Ordinului Arhitecților din România, Șerban Țigănaș, atrage atenția asupra unui potențial dezastru de dimensiuni nesăbuite, pornind de la faptul că majoritatea construcțiilor sau ajustărilor care s-au făcut în ultima perioadă au folosit proiecte și materiale ieftine și că această nouă cultură a construirii trebuie verificată de la nivel conceptual până la cel operațional. Cei trei patroni ai Clubului Colectiv așteaptă verdictul instanței față de propunerea procurorilor privind arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. Unul dintre ei a transmis prin avocatul său că este împietrit de durere și că o parte din el a murit pe 30 octombrie, când au avut loc evenimentele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tragedia tinerilor de la Clubul Bucureștean și tragedia pasagerilor avionului rusesc prăbușit în Egipt i-au mișcat deopotrivă pe locuitorii Chișinăului, care au venit în număr mare și astăzi să depună flori și să aprindă lumânări la ambasadele celor două țări. Diana Răileanu.
De sâmbătă, când s-a aflat de tragedia din Clubul Colectiv de la București, flori și lumânări au fost depuse în fața ambasadei României de la Chișinău. Și azi, la 3 zile de la incendiul devastator, oamenii vin să-și exprime compasiunea pentru familiile tinerilor care și-au pierdut viața în Clubul Bucureștean. Feodosia Miron a lăsat și un mesaj în cartea de condoleanțe de la ambasadă.
Am adus sincerile mele păreri de rău și de durere familiilor care au pierdut copii în focul iadului și celor care luptă pentru viață să aibă gânduri pozitive din partea noastră și noi să ne rugăm pentru dânși.
Ce lecție ar trebui să învețe autoritățile de la Chișinău de pe urma acestei tragedii?
Undeva am văzut că vor să se controleze toate cluburile din Chișinău, dar ce rezultate vor aduce controlele, nu știm.
Lumânările și florile puse la intrarea din curtea ambasadei României nu-i lasă indiferenți pe trecători. Am văzut cum mulți se opresc pur și simplu din drum, strâng neputincioși din umeri și îngândurați își continuă calea, printre ei și Feodosia Botnaru.
Văd că v-ați oprit din mers aici în fața acestui morman de flori.
Toată lumea cu suflet mare are doliu în suflet, fiindcă așa o tragedie, așa niște copii, s-au dus și ei să distreze și la ce e și distracție. O nenorocire mare nu numai pentru România, dar pentru toată omenirea, fiindcă așa poate se întâmple, mai fost așa cazuri, poate că nu la noi, poate că nu în România, dar în alte părți au fost, când tot așa sute de copii au murit. Așa tragedii sunt nenorociri mari.
La 3 cartiere depărtare, în fața ambasadei Federației Ruse, am găsit pâlpâind o altă grămadă de lumânări înconjurate de flori și jucării. Simbolică este poza fetiței de doar 10 luni, fotografiată la geamul aeroportului din Sankt Petersburg, înainte de a pleca în vacanță alături de părinții săi. Și-a exprimat compasiunea pentru familiile victimelor care și-au pierdut viața după prăbușirea avionului rus de pasageri și Vitalie, un tânăr care a depus flori și lumânări în fața ambasadei ruse.
Pe când au slușit nouă tragedie pe televizor, ne-a stat să răvnădușnim. Să-tă că tragedie e...
Când am auzit despre această tragedie, nu am putut rămâne indiferent. Pur și simplu mi-am închipuit că în locul acestor victime poate fi oricine dintre noi. M-am întrebat, oare cum e să-ți aștepți soția sau copiii de la odihnă și cineva să-ți spună că ei nu mai sunt printre cei vii? O floare și o lumânare e cel mai puțin lucru pe care îl pot face pentru ei.
Pe o altă trecătoare, Maria, am surprins-o lăcrimând în fața ambasadei.
E foarte greu așa tragedii. Și pentru cei care s-au pierdut și pentru cei care au rămas, e greu. Pentru că trecem copiii și rudele la odihnă, dar vedeți ce se întâmplă. Tot timpul am o frică, îi trecem la odihnă, dar Domnul știe, îi trecem, dar îi întâlnim ori nu îi întâlnim.
Plângeți?
Da, e foarte greu. Tragedie mare. Și în România tot copiii se duc la distracții, dar nu știu, sunt oricum, nu sunt oricum. E foarte greu.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce se va întâmpla cu prețul curentului și gazelor? Zilele trecute, ANRE a suspendat cu încă câteva zile majorările, aprobate în vară, dar contestate vehement de opoziția politică și de organizații civice. Între timp, din partea cealaltă, fac presiuni companiile energetice, care spun că majorarea nu este doar necesară, dar ar trebui să fie și mai mare. Detalii în relatarea Valentinei Basciul.
Încă în vară, în ajunul majorării tarifelor și în ziua aprobărilor, unii experți în energetică au acuzat ANRE de netransparență. Ei au cerut audite independente pentru a vedea dacă furnizorii de gaze și curent nu își ascund parte din venituri și dacă nu exagerează cu cifrele pierderilor cauzate de deprecierea leului. Totuși, tarifele au fost majorate, provocând nemulțumirea cetățenilor, dar și a companiilor. Contestarea noilor tarife se numără printre revendicările protestatarilor din centrul capitalei. La presiunea străzii, conducerea ANRE a suspendat timp de 2 luni majorările și a cerut operatorilor să contracteze companii independente care să verifice calculele prin care au cerut ajustările. Sergiu Tofilat a fost unul dintre experții care au cerut audite internaționale. Tot el a vorbit ulterior despre firme căpușă la procurarea de energie electrică de la centrala de la Cuciurgan, care, potrivit lui, ar avea protecție la Ministerul Economiei. În ajunul audierilor publice de la ANRE, Tofilat este de părere că autoritățile doar au mimat auditul cerut de experții independenți.
Aceste audite nu au nicio valoare pentru că ele nu răspund la întrebarea de bază, transparența cheltuielilor. Ele răspund la întrebarea dacă 2 plus 2 este egal cu 4. Dar întrebarea este, acolo trebuie să fie 2 sau poate trebuie să fie 1. Noi pledăm pentru auditul activității operatorilor ca să vedem transparența cheltuielilor în baza cărora se calculează tariful. Calculul trebuie să-l facă ANRE-ul și nu auditorii independenți. Deci este o tentativă a ANRE-ului de a transfera responsabilitatea pe auditori.
Calcule auditorilor publicate pe site-ul ANRE arată că prețul unui kilowatt ar trebui să fie de 3 lei și 13 bani și nu de 2 lei și 15 bani, așa cum fusese stabilit la majorarea operată în iulie și care a fost suspendată. Potrivit președintelui Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, în cazul curentului, în vară s-a stabilit ca majorarea să aibă loc gradual. Acum nu se știe dacă tariful deja aprobat nu va fi mărit.
Oricum, tariful va fi ridicat. Și ridicarea aceasta e motivată. În realitate, tariful care a fost aprobat în iulie trebuie să fie mai mare. Dar s-a convenit atunci ca lucrul acesta să fie făcut în câteva tranșe, ca să nu fie așa de dureros. E devine aici ANRE-ul. Că a trebuit cu 2 ani urmă de revăzut tarifele, cu un an în urmă de majorat și astăzi majorarea ea să fie cu 10% maximum. Pe de o parte, ANRE nu s-a îndeplinit funcțiile la timp, dar pe de altă parte nici n-ai vecine.
Nicolae Mogoreanu a spus că noul tarif va include inevitabil și taxa firmei intermediare de la Tiraspol, Energo Capital, care potrivit lui ar fi de cel puțin 10 milioane de dolari pe lună. Mogoreanu, ca și Tofilat și ex-premierul Ion Sturza, spune că firma căpușe ar fi schemă profitabilă pusă în funcțiune de persoane influente de la Chișinău și Tiraspol. Experții cu care am stat de vorbă spun că ANRE, dacă ar dori, ar găsi rezerve pentru a reduce din apetitul furnizorilor și distribuitorilor de energie, fie eliminând intermediarii, fie verificând procentul de rentabilitate, astfel încât tarifele să fie echitabile. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Plătesc taxe, unii își câștigă singuri banii de buzunar, iar dacă încalcă legea pot fi dați în judecată. De ce atunci să nu voteze? Aceasta este schema logică pe care se bazează planul Consiliului Europei de a le permite tinerilor care au împlinit 16 ani să voteze. Gheața a fost deja spartă de Germania, Elveția, Norvegia, Estonia și Scoția. Ne-a spus Liisa Ansala, o foarte tânără politiciană din Finlanda, care a întocmit un raport aprobat recent de Congresul Puterilor Locale. Cu Liisa Ansala a stat de vorbă Iolanda Bădiliță.
Doamna Ansala, sunteți o foarte tânără politiciană din Finlanda care a prezentat în fața Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei un raport ce recomandă scăderea vârstei de vot la 16 ani în toate statele membre ale Consiliului Europei. Nevoia este fundamentată, argumentați dumneavoastră, de dezamăgirea din ce în ce mai mare față de alegeri care se manifestă în rândul alegătorilor europeni, dar și de absenteismul înregistrat în ultimii ani la alegeri.
First of all, these experiments have mainly been in the local level, and now this is also what I'm talking about in my report.
Trebuie să precizez că raportul meu se referă doar la alegerile locale și regionale și ar trebui să fie un test pentru a vedea ce efecte va avea includerea și responsabilizarea tinerilor în cadrul societății. Dar există țări care au deja o astfel de experiență. În anumite landuri din Germania, tinerii care au împlinit 16 ani pot să voteze. La fel în Estonia, Elveția, Norvegia și Scoția, unde la referendumul pentru independență au putut vota și tineri de 16 ani. Iar experiența acumulată până acum este pozitivă.
And the results of this have been really positive.
Așadar, 4-5 țări din cele 47 cât are Consiliul Europei. Aceasta înseamnă că acest proces de scădere a vârstei de vot este într-o fază foarte timpurie.
And what we are trying to get with our report is to get more examples.
Da, iar ceea ce încercăm să facem cu acest raport este să testăm efectele în mai multe țări a scăderii vârstei de vot la 16 ani.
For the effects of lowering the voting age.
Și care ar fi argumentele pro în acest caz?
The biggest pro would be the inclusion or including the youngsters into the political decision making.
Cel mai important argument pozitiv este includerea tinerilor în procesul de luare a deciziilor. În acest moment, o treime din populație nu poate vota. Tinerii joacă un rol foarte important în societatea noastră. Ei plătesc taxe, pot fi judecați la tribunal, pot lucra, își pot câștiga singuri pâinea, dar nu pot vota. Ca atare, dacă le-am dat deja aceste responsabilități în cadrul societății, atunci ar trebui să le dăm și dreptul de a vota. Un alt argument ar fi faptul că, cu cât mai devreme începi să votezi, cu atât devine un obicei, îți intră în reflex. Și votatul se învață, așa că este bine să începem cât mai devreme. Raportul nostru recomandă mai multe ore de educație civică în școli. Astfel, vom merge în paralel. Vom învăța copiii la școală elemente despre procesul de votare, iar apoi când ei vor împlini 16 ani, vor putea să își exerseze acest drept câștigat. Astfel, se va îmbunătăți implicarea activă în viața cetățenească a tinerilor.
So, it would, in overall, it would enhance the active citizenship of young people.
Cu politiciana finlandeză Liisa Anssala, asta de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Agenda culturală.
La Florența, în ajunul deschiderii lucrărilor Convenției Ecleziastice, eveniment important catolic ce începe la 9 noiembrie și la care va fi prezent și Papa, la Palatul Strozzi a fost inaugurată o mare expoziție care, potrivit organizatorilor, exploră relația dintre artă și lumea sacrului. Expoziția se intitulează Frumusețea Divină, de la Van Gogh la Chagall și Fontana. Mai multe în agenda culturală, semnată de Victor Eschenazi.
Peste 100 de lucrări ale unor cunoscuți artiști italieni ca Gino Severini, Renato Guttuso, Lucio Fontana sunt reunite alături de altele ale unor mari maestri internaționali, între care Van Gogh, Edvard Munch, Picasso, Max Ernst, Georges Rouault și Matisse, într-o expoziție, afirmă președintele Fundației Palatul Strozzi, ce își propune să reflecte, citez, contradicțiile și tulburările unei perioade dinamice și tragice, cum a fost cea dintre jumătatea secolului al XIX-lea și a secolului al XX-lea. Expoziția se dorește o manifestare ecumenică, nu doar catolică, fapt subliniat de expunerea unor artiști ca Munch, educat protestant, și Chagall, de credință evreiască, ca și a unor lucrări ce au stârnit controverse mergând până la scandal, ca în cazul Madonei lui Munch sau a crucificării, tablou a lui Renato Guttuso, provenind din colecțiile Galeriei Naționale de Artă Modernă de la Roma. Tablou emblematic, cheie pentru înțelegerea expoziției, este și cel intitulat Crucificarea albă a lui Chagall, împrumutat din colecția Muzeului Institutului de Artă de la Chicago, o pânză, ni se explică, preferată a Papei Francisc. Pictată în 1938, comparată pentru conotațiile sale politice cu Guernica lui Picasso, Crucificarea albă a fost realizată în zilele infamei, așa numite nopți de cristal, 90 noiembrie, ca operă mărturie a condiției tradiției și suferințelor evreilor în epoci de dictatură. În dreapta Marii Cruci Centrale, cu Iisus înfățișat ca martir învelit într-un talit, un nazist incendiază un voal pe fondul unei sinagogi în flăcări, cu alte detalii ilustrative ale unui pogrom. Săteni evrei apar ca refugiați la bordul unei embarcațiuni, în timp ce alți trei credincioși, unul purtând o tora, se îndepărtează pe jos de locul pogromului. Cum semnalează organizatorii expoziției, în documentație excelent realizată pentru presă, ca și în exemplarul catalog al expoziției, Chagall a modificat pânza după ce a terminat-o și o semnase, aparent într-o tentativă de a se proteja pe el și galeria în care a fost expusă pentru prima oară. El a eliminat o inscripție, sunt un evreu, ce apărea pe gâtul unuia dintre credincioși din fundal și o svastică de pe figura amenințătoare a unui personaj din vecinătatea sinagogii incendiate.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de evoluțiile din Republica Moldova. Tania Radu.
Primarul orașului Bălți, Renato Usatu, este prezentat astăzi pe larg în ziarul Adevărul. Cititorii din România află vârsta politicianului, cine au fost părinții, ce studii a făcut, cu cine a fost însurat, ce posturi enorme a ocupat deja în Rusia. Se pare că și grație fostului socru, care a fost director al grupului Lukoil în România, dar și cum o parte dintre aceste funcții ar putea fi minciuni ale ciudatului politician. Numele liderului partidului nostru apare și în articolul semnat de Iulian Chifu în evenimentul zilei legat de distribuirea pe internet a unei înregistrări video compromițătoare pentru fostul președinte al liberal-democraților. Vlad Filat apare într-o cameră de hotel în compania unei tinere femei. Înregistrarea ar fi fost lansată pe internet de pe blogul lui Renato Usatu. În politica de la Chișinău s-a depășit o limită. S-a intrat, spune Iulian Chifu, într-o fază, cităm, a chiloțărelii și a pornostroicăi. Informația a ajuns la București aproape simultan cu incendiul catastrofal de la Clubul Colectiv de vineri seara, așa încât ecoul ei a fost mai slab decât ar fi fost de așteptat. Se mai arată în evenimentul zilei. Același cotidian face un bilanț al anului care a trecut de la primul tur al alegerilor prezidențiale din România, încheiate cu o neașteptată victorie a lui Klaus Iohannis împotriva lui Victor Ponta. Votul românilor din diaspora a avut atunci un rol cheie. Evenimentul zilei evaluează intervalul cu ajutorul sociologului Vasile Dâncu. El socotește că a fost un an politic mai calm fără Traian Băsescu. Sunt însă de observat, consideră Dâncu, două tendințe noi. În primul rând, cităm, o respingere tot mai mare a establishmentului politic de către societate. Relele sociale sunt din ce în ce mai reactive și cu o capacitate mare de proteste. A apărut de asemenea o cerere socială tot mai mare pentru proiecte de modernizare în variate domenii. E un schimb de generații pe care partidele trebuie să-l facă din mers. Nu au resurse umane, deoarece nu au pregătit nimic. Probabil vor trebui să se deschidă spre importuri de competențe. A fost opinia analistului invitat pe evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Dușceac, de la publicația lunară a diasporei moldovene, Gazeta Basarabiei.
Ediția din noiembrie a ziarului migranților moldoveni Gazeta Basarabiei conține mai multe materiale care pun în prim plan criza politică din Republica Moldova, devenită endemică în contextul ultimelor evenimente de la Chișinău. Astfel, la rubrica permanentă Puncte cardinale, orientare în actualitate, doamna Ana Guțu, prim-vicerectorul LIM și lider al grupului de inițiativă pentru crearea Partidului Dreapta, declară: la momentul actual, după ce din punct de vedere instituțional Republica Moldova a ieșuat, unica perspectivă de dezvoltare socioeconomică a societății în beneficiul cetățenilor săi este reunificarea Republicii Moldova cu România. Ala Tofan este o tânără jurnalistă din Republica Moldova, stabilită recent cu traiul la Paris, în ultimele câteva săptămâni, ea a observat viața foarte grea a basarabenilor din suburbia pariziană Villeneuve-Saint-Georges. La dificultățile pe care le întâmpină concetățenii noștri în încercarea de a se integra în societatea franceză, se mai adaugă și un profund sentiment de dezamăgire în legătură cu situația din țara de origine. Republica Moldova nu are niciun vot de încredere de la caravanele din suburbia pariziană, iar moldovenilor de aici le mai este și obositor să se mai gândească la viitorul Moldovei, notează jurnalista Ala Tofan în articolul său intitulat Protestul oamenilor plecați din Moldova.
Cu sumarul publicației Gazeta Basarabiei, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.